var.
Daha da yukarı gidiyorlar.
Cereşçi'de, onlarla hatta ayrı bazarlarda ve ayrı memleketlerde rəqabət eləyə bilə. Bu nişan verir ki, bu inanmaq o qədər genişlənib və
bu özgüvən bəli çox güclənmişdir və sözünüzü kəsirəm bağışlayın. Sadəcə Şərqi Azərbaycanstanda və Təbriz şəhərində bizim bir çox sənaye şəhərciyimiz vardı və bir sənaye qütbünə çevrilmişdir. Hələ qala ki, başqa nəhəng şəhərlərimiz də vardı, böyük şəhərlərimiz də vardı ki, sənaye baxımından çox güclü addımlar atıblar.
Bizim sənəti şəhərlərimiz ki, qəblən 3 dənə idi kulli ustanımızda, indi 50-dən oyana aşıbdı. Bunun zəminində həmin şəhərlər ki, məsələn biri Şəhid Səlimi adına adlanır.
Sənayeləşmiş şəhərciklər, bəli.
O şəhərimiz indi təqribən 10 bərabər uzatdı ki, inqilabın o əvvəllərində.
Yəni, məsahət baxımından, yoxsa zavodların sayı baxımından 10 qat artılarmış.
Məsahət baxımından, hər iki cəhətdən dosiyə tapıb, cinə dələ cinəşlənməyə və dosiyəyə yeri var. Və 50 dənə bizim şəhərəkimiz vardı. Onların bir iş Təbrizin yaxınlığındadır. Xarici ölkələrin sərmayə quzarlığı ilə
investisiya, bəli, qoyulur orada.
Bəli, orada gəlirlər İranlılarla və Təbrizlərlə şərik olurlar və böyük sənətlər burada indi təşkil tapıb ki, İranın hər yerini oradan onun məhsulları gedir.
Çox gözəl.
Məsələn, bu beyni şəhri ya daxili şəhr tərəddüdlərinə ümumi maşınlar ki, vardı. Onların bəzilə Təbrizdən tolid olur İran hər yerinə.
Ümumi nəqliyyat vəsaiti, bəli.
Bəli, gedir evəndən tutdu ta otobus və minibus. Və onun tayı ilə biz hər ölkəyə gitsək, hər eyalətə gitsək, orada görürük ki, buna tay, orada böyük işlər görülür və böyük himayətlər olunur. Bizim millətimizin çoxu ayəndəsi və atiyası məlum dəyirdi, bimələri yox idi.
Sığortalar, bəli.
İndi onlar hamısı bimə sahibidirlər, hətta yapı zəif kişilər. Məsələ, məsələn, ilmək salanlar indi hamısı bimədirlər. Bənna fəhlə və saxtımanda işləyən
inşaat işçiləri,
kariyərlər, onlar hamısı hələn bimədirlər. Və hətta ondan zəifdər, məsələn, barbərlər və həmmallar ki, bazarda işləyirlər, ayrı yerlərdə fəaliyyətləri var. Və ümumdə əkincilərimiz hamısı indi bimədirlər. Məmləkətin hər yerində ayəndiyə ümidlər var.
Fərhəngi, iqtisadiyyat baxımından gözə çarpar nailiyyətlər buyurdunuz ki, əlbəttə əldə edilmişdir və bunlar hamısı müxtəlif təhrimlərə rəğmən həyata keçirilibdir. Bizim bir çox azad ticarət məntəqələrimiz də vardı, elə Şərqi Azərbaycan ustanda da ortaq fəaliyyətlər həyata keçirilib. Bir çox investor buna rəğmən ki, bilir, İran İslam Cumhuriyyəti bir çox təhrimlərə məruz qalmışdır, amma yenə də üz gətirirlər buna görə ki, bir çox potensial vardı və bir çox imkan da yaradılmışdı həmin investorlara. Siz yaxın gələcəkdə necə proqnozlaşdırırsınız, necə pişbin edirsiniz, nələr görürsünüz bizim iqtisadiyyatımıza?
Biz bu mənatıq ki, ad verdiniz, o mənatıqdə genişləndirmək vardı.
Bəli.
Beynəlmiləl sahəsində, iqtisadi sahəsində, ayrı ölkələrlə, ayrı məmləkətlərlə. Bir elə bizim öz ustanımızda böyük ərəs azad məntəqəsidir ki, ora neçə nöqtədən həmsayə ölkələri ilə bağlıdırlar, onlarla əlaqələri çoxalır getdiqsən və onun kənarında həm o mənatiqdə, həm ayrı sahələrdə elmi və danış zəminəsində də genişlənir əlaqələr və irtibatlar. Odur ki, biz açıq baxışından həm dünyaya baxırıq, həm iqtisadi dünyaya, o ləviyyəti də qoyuruq, daxildə olan ehtiyaclarımızı öz əlimizlə və öz əlimizlə təmin edirik.
Qapılarımız iqtisadiyyat baxımından açıqdır. Həm buna görə ki, investorlar gəlsinlər və bizimkilər də əlbəttə ki, bu imkan vardır, getsinlər başqa yerlərdə investisiya qoysun və ixracat idxalat olsun.
O sahədə ki, bürüsüz həm genişlik vardır və həm daha da atiyədə çoxalacaqdır. Taza ki, növə qüvvəsində vəzi bir açılışlıqlıq vardır bizim.
Elə buna işarə eləmək istəyirdim ki, müxtəlif ölkələrdən biz hər gün görürük ki, rəsmiləri səfər eləyirlər İrana. Bunun nailiyyətləri inşallah nələr olacaqdır? Siz bunu necə qarşılayırsınız, necə görürsünüz?
Təhrimlər ki, bu bəhanə ilə bizə təhmil oldu. İki dana böyük bizə nəticəsi oldu.
Bəli.
Bir nəticəsi bu idi ki, özümüz səy elədik ki, bəzi ehtiyaclarımızı da xariciyə vabəst olmayaq, özümüz təhlil edəyək. Bu bir mühim idi. İkincisi bu idi ki, bir ətəşi dünyada tapıldı İranın bazarına görə.
Bəli.
Və o da indi özün yavaş-yavaş nişan verə. Çünki biz burada eləyə bilirik çox sahələrdə, təhlili qismətlərdə, kişavərzi və əkinəcək sahəsində onun təbdili sənayeyinə raci olan sahədə və habelə ayrı sənəti məhsulların təhlidində zəminə fərahəmdir ki, dünyaya cavabı ola. Ona görə bu ittifak da eləyə bilər, daha da bu irtibatı çoxasın. Bizi də təqviyyət elədi. Bu neçə ilin boyunda bizi qəbiləndirdi ki,
geri ki qalmadıq heç, bəlkə daha artıq öz ayağımız üzərində durmağı məşq elədi və bunu bacardıq. İşlərimiz bizim verilişimizə bugün qonaq olublar. Cənab doktor Fərhəngi, İslami Şura Məclisinin nümayəndələrindən, deputatlarından. Cənab doktor, son vaxtlar Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında da sıx əlaqələr yaranır və hər iki tərəf rəsmiləri, hər iki ölkə rəsmiləri get-gəllər eləyirlər, işgüzar səfərləri olur. Həmin səfərdən də təki bizə danışsaydınız və onun nailiyyəti.
Bizim o mülaqatlar ki, var idi. Nəticəsi bu idi ki, biz daha da əlaqələrimizi
genişləndirdik.
Söhbət durdu oldu ki, həm yola görə, dəmir yoluna görə, Təbrizlə Bakı arasında bir pişkinliklər olsun. Buna razı biz buradan bəzi zəminələrimiz var idi. O yanda zəif var idi. Daha sonra o irtibatat o yan tərəfdən çox ciddiyyətlə təqib olmadı, qaldı. O da eləyə bilər bir böyük genəş olsun beyni İran və Azərbaycan ölkəsi.
Əlbəttə ki, İran İslam Cümhuriyyətinin həmişə inqilabdan sonra daha da çox, o əldə elədiyi müstəqilliyi siyasi baxımdan diplomatiya səviyyəsində hamlar danışır və bəlkə daxildə bəziləri bunu görə bilməyələr, amma gərək ki, kənardan baxasan, müxtəlif ölkələr vardırlar ki, həmişə alqışlayırlar İranı buna görə ki, heç vaxt hegemon qüdrətlərə boyun əyməmişdir. Siyasi cəhətcəyə, diplomasiya səviyyəsində bizim bu müstəqilliyimizi siz necə açıqlaya bilərsiniz? Özəlliklə Azərbaycan Respublikasından eşidənlərimizə istəyirdik daha artıq bu baxımdan bizim o gücümüzü izah eləyəsiniz.
Məxsusən o Şurəvi ilə Amerikanın o iki qutbi şəraiti pozulandan bu yana dünyada bu intizar vücuda gəlib ki, ölkələrə bir ayrı baxışla baxılsın. Ki siz onu işarə elədiniz istiqlal və müstəqilçilik qarəti ilə. Onun da lazıması budur ki, vaqən bu baxışları dəyişsinlər. Bizim bir fars dilində şairimiz vardı, məruf Söhrab Sipehri. Onun bir şeiri var, o şeirində deyər ki, gərək gözləri yumaq və tazaşdan bir də baxmaq. O şeirin mən türksün dedim.
Bəli, başqa tər görməliyik. Bəli.
Bunlar da gərək dünyada gözlərin yuyub və ölkələrə ayrı cür baxalar. Əlaqələr olsun siyasi, elmi,
amma müdaxilələr olmasın.
Amma müdaxilələr olmasın, hərbi artırmalar olmasın, qan töhmələr olmasın, zülmülər olmasın. Bunun da o baxışın dəyişilməni ehtiyac var. O vaxtdan ki, Milal Sazmanı təşkil
taxtı. Beynəlxalq təşkilatı,
O sazmandan bu yana tizar buyurdu ki, bu cəhətdə çox hərəkət oluna, nəinki dünyada bir ərbabi bir özün bilə və sonra o birisi ölkələri istəyə
istilası altına apara,
bəli. Bəli, qədimlər kimin ki onda bir növ dində də bir ayrı cür onları istilasının altında saxlayır. Bu məntiqi cəhət dünya qəbul eləyə. İndi o zamanlar dəyir, o zamanlardan biz çox keçmişik. İran ölkəsi o ölkələrdəndir ki, hətta o iki qutb olan zamandan bu sözü salıbdır dünyada, indi də gedir. Onlar da çox qorxurlar bu sözü, ayrılar da təbəiyyət eləyərlər. Odur ki, İranla bu cür şiddətlə müxalifət edirlər. Amma Allahın himayəti və millətin dayanması və böyük şəhidlərimizin bu yolda can vermələri və qanların vermələri bahis olubdur ki, parlaqlıq biraz da daha da artıb çoxalıbdır. Qabaq Şurəvinin ölkələrinin bir-birindən müstəqil olması çoxlu vabəstəliyi vardı İnqilab-ı İslamiyyə.
Yəni ondan ilham almışdır demək istəyirsiniz.
Ondan yuxarı istəyirəm deyəm.
Bəli.
O zaman hər kəs Amerikanın zülmlərindən istirdi nəzat tapsın, belə bilirdi tənha yolu Şurəviyə pənah gətirməkdir.
Bəli.
Və onda daldalanmaqdır. Amma vaxtı İran piruz oldu və cumhuriyyəti təşkil tapdı. Ondan bu yana dünyada bu fikir açıldı və aydınlaşdı ki, yox, fəqət Şurəvi deyir. Bəlkə bir müstəqil yollarının da o iş hasil ola bilər. Qabaq Şurəvinin istilasını sındırdı və
o SSR-dən dağılmasına gətirib çıxardı. Bəli.
Odur ki, indi biz müxtəlif ölkələrdə görürük ki, İslam Cumhuriyyəti ilə bənvanı bir model, bənvanı bir olgu baxırlar. Çox əlaqələri var, belə olsunlar. Bəzi heyətlər ki, ayrı ölkələrdən gələrlər İran parlamanı mülaqata, mən onlarla xüsusi danışaram, görəm o rəsmi deyildiyi sözlərlə xüsusi və tək danışanda fərq gelir və tək danışanda deyirlər ki, öz qədrizi biliriz, öz müqeyyətizi dünyada biliriz. Biz bu anki məcburuq bəzi sözləri veraq danışıqlarda. Amma öz içəri fikrimiz və əqidəmiz o dəyir və
ayrıca. Və müstəqilliyi özümüz üçün qərar seçməyi, taliyyəmizi, özümüz bəyənməyimizi, yəni onlar da bunu istəyirlər.
Və İranı da çox böyük görürük burada.
Çox gözəl.
Bəli. O bizə kamilən roşan məşhur, dünyada da hamı bilir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Deyilməmiş bir söz qaldı mı, Cəlil doktor?
Hamıza, bəli, yaxşılıq arz edirəm və aqibətimiz xeyir olmaq arz edirəm. Və bu eşidənlərdən də istəyirəm ki, düzlük yolunda nə qədər başardıqca qədəm götür inşallah.
Şəhrətinən bayradımız yerlənir.
Tabriz Radyosu'ndan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizdə əlbəttə ki, inqilab günlərində nələr olub bitmişdir, inqilab təqvimində nələr var, onları öyrənməyə, vərəqləməyə çalışırıq və əlbəttə ki, İslam inqilabının nailiyyətlərindən də sizə danışırıq. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı üçüncü ən böyük enerji ötürücü güllə istehsalçısıdır. Torpaq sahəsini suvarma sahəsində dünyada 5-ci ölkədir. Dünyada sinir protezi edən ilk ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı süd dişlərindən kök hücrələrin üçüncü ən böyük çıxarıcısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın üçüncü ölkəsi günəş elektrik istansiyaları qurma texnologiyasına sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti Orta Şərqdə ən böyük gəmi təmir və tikinti tərsanəsinə sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada 4-cü bioetanol istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı radardan yayılan qanadlı raket texnologiyası ilə təchiz olunmuş ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti romatizmin müalicəsi üçün bitki dərmanı istehsal edən ilk ölkədir. Radardan yayılan pilotsuz uçuş aparatlarının dünyada ikinci ən böyük istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın ilk rəsadxana teleskop komponentlərinin istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti yaxın şərqdə tank istehsal edən yeganə ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada astronot paltarı istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyadakı ən sürətli torpedoların istehsalçısıdır. Yaxın şərqdə təyyarə starterləri istehsal edən ilk ölkədir. 2010-cu ildə nəşr olunan kitab sayına görə dünyanın 9-cu ölkəsi İran İslam Cumhuriyyətidir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı canlıları kosmosa göndərməyə qadir olan ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada diabetik ayaq xoraları üçün bitki mənşəli dərman istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadakı turbin istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyada oksid uraniyum istehsalında özünü təmin edən ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada laxtalanma dərmanlarının istehsalına görə 5-ci yerdədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadakı qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. Dünyanın göz tanıma texnologiyasına malik 2-ci ölkəsidir. Beynəlxalq elmi dairələrin hesabatlarına əsasən, hal-hazırda İrandakı elmi irəliləmənin sürəti dünyadakı elmi böyümədən 11 dəfə çoxdur. İslam inqilabından əvvəl ölkədə yetkin əhalinin 70%-nin savadsız olmasının, o cümlədən uşaqların cəmi 40%-dan azının məktəbə gedə bilməsinin mümkün olduğu halda, indi ölkədə savadlılıq səviyyəsi 100%-a yaxınlaşır. İslam inqilabından əvvəlki dövrdə 154 min tələbə ölkənin böyük şəhərlərindəki məhdud sayda universitet və ya ali təhsil mərkəzində təhsil alırdı. İndi ölkədə 120-dən çox universitet və dövlət ali təhsil mərkəzi, icra aparatına bağlı 30-dan çox ali təhsil müəssisəsi, o cümlədən də 300-dən çox özəl universitet, 600-dən artıq Peyami Nur Universiteti, 400 Azad İslami Universiteti, 800 Ali Elmi Təcrübə Mərkəzi, 300-dən artıq Texniki Peşə və Pedagoji Elmi Mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Bu universitet və elmi mərkəzlərdə 4 milyona yaxın tələbə təhsil almaqdadır.
باور نمی کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də şanlı zəfər verilişi ilə yol bir olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Əlbəttə ki, bilirsiniz, hər gün fəcr 10 günlüyündə görüşünüzə gələcək Təbriz radiosundan və İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar, milli bayramımızla əlaqədar, zəfər günləri ilə ilgili sizinlə söhbət açacaq, sizinlə danışacaq. Müxtəlif sujetlərimiz, bölümlərimiz və çox dəyərli ekspertlərimizin qulluğunda əlbəttə ki. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamılarınıza minnətdarıq dostlarımız. Çox sağ olun və Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Seyyid Əsədullah Mədəni, Təbrizin keçmiş imam cüməsi, Şiə dünyasının alim ruhanisi, 1292-ci şəmsi ilində Təbriz ətrafında yerləşən Azər şəhərdə dünyaya göz açdı. 4 yaşında anası və 16 yaşında ikən atasını itirdi. Dini ilk elmləri Mirzə Məhəmməd Həsən Məntiqi və Mirzə Mühsün Mir Qəffarın nəzdində öyrənib, sonra isə ali təhsilatı davam etdirmək məqsədi ilə Qum şəhərinin elmiyyə hövzəsinə yola düşdü. Seyyid Əsədullah Mədəni, Ayətullah Kuh Kəməri, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xan Sarının yanında elm öyrəndi. O, təhsilini davam etsin deyə Nəcəf şəhərinə hicrət etdi. Orada o zaman Necef şəhərində yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin nəzdində dərs öyrəndi. Əsədullah Mədəni Ayətullah Xoyinin dərs klaslarında isə iştirak etdi və ondan içtihad izni aldı. Seyyid Əsədullah Mədəni Nəcəf hövzəsində dərs öyrənmək kənarında dərs də verirdi. O, rəsail, məkasib, kifayə və dirayə dərsləri verirdi. Seyyid Əsədullah Mədəni deyir, Nəcəf şəhərində yaşadığım zaman çoxları məndən tozihul məsail yazmağımı istədilər, amma mən müxalifət etdim. Çünki Həzrət İmam Xümeyni kimi alimlərin huzurunda belə bir iş görmək səhvidir. Mütləq hamı ondan təqlid etməlidir. Seyyid Əsədullah Mədəni siyasi və ictimai mübarizələrini Qumda təhsil aldığı dövrəndən başladı və özünün ilk fəaliyyətlərinə görə az sonra ana diyarı Azərşəhrə qayıtdı. Seyyid Əsədullah Mədəni Misirdə Cəmal Əbdünnasir hökuməti zamanı Nəcəf Elmiyyə hövzəsindən bir heyətə başçılıq edərək Fəzlullah Zahidini rüsvay etmək üçün Misirə səfər etdi. O, Ayətullah Seyyid Mühsün Həkim dünyasını dəyişməsindən sonra Ayətullah Xümeyninin mərcəliyini Həmədanda irəli sürdü. Belə ki, Şah rejimi qüvvələri, yəni savaq qüvvələri belə məlumat yaydılar ki, Seyyid Əsədullah Mədəni Həmədan şəhərinin üçdə birini Ayətullah Xümeyninin müqəllidi olmağa nail etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Seyyid Əsədullah Mədəni öz inqilabi fəaliyyətlərinə davam etdi. Xubrəqan məclisi təşkil olduqdan sonra o, Həmədan xalqının bu məclisdə nümayəndəsi kimi fəaliyyət etdi və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən Həmədan şəhərinin İmam cüməsi təqdim oldu. İlk mihrab şəhidi Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayının şəhadətindən sonra 1358-ci şəmsi ildə Aban ayının 10-da İmam Xümeyninin fərmanı ilə Seyyid Əsədullah Mədəni Təbrizin İmam cüməsi oldu. 8 il müqəddəs müdafiə illərində Seyyid Əsədullah Mədəni müharibə geyimi geyinib haqqın batilə qarşı cəbhələrində hazır oldu. O, bütün əskərlərə ruhiyyə vermək üçün oradaydı. Seyyid Əsədullah Mədəninin müxtəlif ictimai fəaliyyətləri də olubdur. Həmədanda Məhdiyə bina etmək, Həmədanda Qərzül Həsənə sandığı yola salmaq, Həmədanda Məhdiyə klinikası bina etmək, Muradbey kəndində Qərzül Həsənə mədrəsə, kitabxana, hamam, məscid və Hüseyniyə tikmək, Qəsr-i Şirində Qərzül Həsənə sandığı yola salmaq və digər neçə-neçə xidmətlər ki, Seyyid Əsədullah Mədəninin ictimai fəaliyyətlərinin bir cuşəsidir. Şəhid Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni nəhayətdə 1360-cı şəmsi ili Şəhrivər ayının 20-si nahar çağı cümə namazı qıldıqdan sonra Xalq Mücahidlər Təşkilatı vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Şəhrivər ayının 21-də ilk öncə Təbrizdə, sonra isə Qumda təşyi olundu və nəhayətdə Həzrət xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın hərəmində toprağa tapşırıldı. Şəhid Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni 3-cü mihrab şəhidi ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbasiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ABŞ tərəfindən bəzi sanksiyaların ləğvinə münasibət bildirib. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı deyib, Bəzi sanksiyaların ləqvi həqiq mənada xoş niyyətli olmağın əlaməti ola bilər. Amerikalılar bunu dildə deyirlər, amma bilmək lazımdır ki, kağız üzərində yazılanlar kifayət etmir. Əmir Abdullahyan yeni qərarların kafi olmadığını, qərarların əməldə göstərilməsini tələb edib. Biz bəzi vasitələrlə Amerikalılara mesajlarımızı çatdırmışıq ki, xoş niyyətli olduqlarını göstərmək istəyirlərsə, əməldə görülməlidir. Əməldə xoş niyyətli olmaq o deməkdir ki, qərarların təsirini görüb ləms etməliyik deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri əlavə edib. Qeyd edək ki, Joseph Biden administrasiyası Donald Trumpın prezidentliyi dövründə İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların bir neçəsini dayandırıb. Məlumata görə bu güzəşlərlə ilgili qərar xarici şirkətlərə icazə verir ki, İranın Buşehr nüvə stansiyasında, Ərakdə yerləşən ağır su təsisatında və Tehranın tədqiq reaktorunun dinç nüvə fəaliyyətlərində işləyə bilsinlər. Həmin mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cam Rəhmətullah Şərifi öz fikirlərini radiomuza danışıb bərabər eşidirik.
Nəşr olunan xəbərlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən İran əleyhinə ambargolardan dalı addım atıb, əlbəttə bəzi sahələrdə, o cümlədən nüvə sənəti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və başqa ölkələrin sənayi ilə həməkdaşlıq. Əlbəttə bu İran əleyhinə neçə min qələm ambargo və ya təhrim Amerika emal edir. Bunun əsasında bir zorbalıq və beynəlxalq hüquq normalarına zidd Birləşmiş Millətlərin təşkilatının nüvə sahəsində olan beynəlxalq fəaliyyətlərə nizarət edən təşkilatın qanunlarına zidd və bunların hamısından çox bu ki, İranla 5 ayrı ölkə, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, üstəgər Almanla. Yəni dünyanın ən öndə gedən ölkələri danışıq elədilər. 2 ildən sonra o danışıq bir qərara çatdı. O qərar bu idi ki, İran bir miqdar öz nüvə sahədə fəaliyyətlərin məhdudlaşdırsın, xüsusən nüvəni, uraniyumu 3.5-dan çox zəngin eləməsin və əldə olan zəngin oranı da beynəlxalq təşkilatların nizarəti ilə satsın və bu cür məhdudiyyətlə. Və eyni halda öz sənətində də, sənət sahəsində də apardığı fəaliyyətləri miqdar məhdudlaşdırsın və həm də o maşınlar, dəstgahlar, yəni separatorlar ki, onların vasitəsi ilə oran zənginləşir, onların sayı da məhdudlaşdırmışdır. Bu məhdudiyyət qarşısında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qərara alınan, yəni Amerikanın və onun Avrupa köməkçiləri ilə və müttəhidlərinin iştirakı ilə İran əleyhinə alınan qərarlar ləğv oldu və həm də Amerika özü öz başına təhlükən İran əleyhinə emal elədiyi təhrimlər də ləğv olunmalı idi. Vəli Amerika bu danışıqların nəticəsin ki, 2 ildən sonra, 2 il danışıqdan sonra ələ gəlmişdi və 2 ay birbaşa danışıq olmuşdu İranın Xarici İşlər Naziri ilə bu 5 qudrətin Xarici İşlər Naziri üstəgəl Alman. Vəli Trump, Amerikanın keçmiş prezidenti bu qərardan çıxdı və dünya sahəsində görünməmiş bir təslim idi Trump tutdu. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yanında da bu qərar orada Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təsdiq olunmuşdu. Orada keçmişdi, imzalanmışdı. Eyni halda birisi ölkələrdə. Hər halda bu İran əleyhinə olan təhrimlər demək olar yenidən emal olmağı daha Amerikanın beynəlxalq qərarlara eyni halda iki tərəfli, neçə tərəfli danışıqlara boyun qoymadığını göstərdi. İndi yenidən Amerikanın təzə prezidenti Joe Biden üstə gəlməmişdən deydi ki, tənqid eləyirdi, deydi Trump səhv elədi və Amerikanın dünyada simasına zərər vurdu və eyni halda İranla olunan təvafuq çox sərfəli idi və ona görə pozma idi. Bəli, üstə gələndən sonra biz görürük ki, Trump da əməl elədiyi, Joe Biden də əməl eləyir. Bəli, bu qərarı heç vaxt Trumpın səhv saydıqları, dünya səhv saydıqları, dünya qınadığı qərarı yenə də Joe Biden hökuməti də dəstəklədi və hələ də İran əleyhinə olan bu təhrimlər ləğv olunmayıb. İndi bu neçə addım içi atıb Amerika, istəyir görsə də ki, yenidən qayıtmaq istəyir. Demək olar ki, İranla olan sazişə, imzalanılan sazişə və əlbəttə bu təhdür Amerikanın Xarici İşləri Naziri eyni halda Ağ Evin sözcüsü də, sözünü danışan onun suxənquu da keçmişdə Trumpın bu İranla olan sazişdən çıxmasını qınamışdı və onu zərərli saymışdı. İndi əlbəttə ki, İran da yenidən, təzədən bu qərarı Amerikanın gəlmək istəyi şərt qoyur ki, bir neçə şərti var ki, o şərtlərdən biri də budur ki, yaxşı Amerika gələ bilər, bəli Amerika gələk əvvəldə İran əleyhinə olan bu təhrimləri, bu ambargoları, emal elədiyi ambargoları əvvəl gələk onları ləğv eləyə, ləğv eləyəndən sonra gələ təzədən İranla yenidən sazişə qayda.
Bəli, ABŞ tərəfindən İrana qarşı bəzi sanksiyaların ləğvi ilə ilgili Can Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdik, sağ olsun. Qarabağdan gələn xoşa gəlməz xəbərlər Azərbaycan ictimaiyyətini qıcıqlandırır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan mediaları bildirib, Qarabağda yerləşən erməni siparatçıları qondarma konstitusiya islahatlarına başlayır, ərazilərin işğaldan azad edilməsi haqqında qanun qəbul edir, sülh məramlarla birlikdə Azərbaycanın maşınlarını yoxlayır. Qeyd olunur ki, Araykin qondarma konstitusiya islahatı üzrə mövqelərini gücləndirməyə hesablanıb, ötən ilin sonunda Paşinyanın Qarabağın statusu Azərbaycan konstitusiyasına uyğun həll edilməlidir açıqlamasından sonra separatçılarla İrəvan arasında fikir ayrılığı dərinləşib və Araik Aratonyan Qarabağ klanının üzvləri ilə yaxınlaşma xəttini tutub. Ərazilərin azad edilməsi qanunda keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinə daxil edilən Şuşa, Hadrut və digər ərazilərə iddia edilməsi məqsədi daşıyır. Separatçı rejim bunun mümkün olmadığını anlayır, lakin bu iddianın rəsmiləşdirilməsi Qarabağ klanı ilə həmrəylik nümayiş etdirməyə hesablanıb. Ekspertlər deyir ki, Qarabağda sakitlik separatçıların möhkəmlənməsinə, oradakı ermənilərin təhlükəsiz şəraitdə yaşamasına şərait yaradır. Ermənistan baş naziri bu ölkə ilə Azərbaycan arasında dəmir yol xəttinin açılacağına əmin olduğunu deyib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan dəmir yolunun tikintisinə və bərpasına çox yaxındır ki, bu da regionda kommunikasiyaların açılması deməkdir. Onun dediyinə görə, Rusiya Federasiyası baş nazirinin mavini Aleksi Oerçuk və Rusiya dəmir yollarının baş direktoru Oleg Belozdever Yerevana işgüzər səfərə gəliblər. Bununla da kommunikasiyaların açılması üzrə üç tərəfli işçi qrupunun ilk əməli nəticəsi çox yaxındadır. Görüş yerəsi Xculfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun tikintisinin başlanması ilə əlaqədar olub deyə Paşinyan sözlərinə qeyd edib. Zəngəzur dəhlizi ifadəsindən istifadə etməkdən çəkinən baş nazir deyib, bizim ölkəmizin ərazisində dəmir yolu Ermənistan qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərəcək. Hazırda texniki məsələlər, layihənin maliyyələşdirilməsi və işlərin başlanması aspektləri müzakirə olunur. Amerikalı diplomat növbəti dəfə erməni separatçılarının müdafiəsinə qalxıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın baş nazirinin müavini Hambradulzom Matosyan yanvarın 31-də ABŞ-ın fövqəladə və səlahiyyətli səfir Orlin Terassinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Baş nazir müavininin idarəsindən Ermənistanın ictimai radiosuna bildirilib ki, Hambardzam Matosyan bu görüşdə ABŞ-ın 1991-ci ildə müstəqilliyi əldə etdiyi vaxtdan Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. Baş nazirin müavini həmçinin son 30 ilin ərzində Ermənistan olan dəstəyi səmərəli adlandıraraq bunun demokratik cəmiyyətin möhkəmləndirilməsinə, xüsusilə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə, habelə məhkəmə və polis islahatlarının həyata keçirilməsinə öz tövbəsini verdiyini qeyd edib. O, sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekun həllində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın rolunu və missiyasını yüksək dəyərləndirib. Məlumatı deyilir, ABŞ səfiri Lloyd Tracy basınazının mavini ilə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin həll olunmaması və bu prosesin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin mandatı altında həyata keçirilməli olması ilə razılaşır. Təbriz radiosunu diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. Ayətullah Safi Qulpayqanının cənazəsinin müşahidə mərasimi Nəcəf Əşrəf şəhərinin din xadimləri və əzadar sakinlərinin iştirakı ilə təşkil oldu. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Qumdakı təqlid mərcələrinə olan Ayətullah Safi Qulpayqanı ötən həftə bazar ertəsi günü axşam çağı dünyasını dəyişmişdi. Bu təvazökar din aliminin cənazəsi Nəcəf şəhərindən sonra Kərbalada yerləşən Beynul Haramində müşayiət edildikdən sonra Seyyid-i Şühəda səhnində dəfn olunub. Yəmən xalqına qarşı cinayətlərin davam etməsində ABŞ və İsrail rejimin maraqlı tərəfləridir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Səudiyyə koalisiyasının Yəmənə qarşı müharibəsinin 7-ci ili başa çatmaq üzrədir. Ən varlı ərəb ölkələrinin, Qərb Asiyanın ən kasıb ərəb ölkəsinə qarşı apardığı bu asimmetrik müharibə Yəməndə 21-ci əsrin ən böyük humanitar fəlakətinə gətirib çıxarmışdır. Doğrudur, ABŞ və İsrail Yəmən əleyhinə koalisiyada formal olaraq iştirak etmirlər. Lakin hər ikisi bu müharibədə mühüm rol oynayır və müharibənin nəticələrindən faydalanırlar. ABŞ Yəmənə qarşı müharibədə Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə silah və siyasi dəstək verir. Yəmənlərə qarşı istifadə edilən texnikanın əsas hissəsini ABŞ istehsalı olan silahlar təşkil edir. Eyni zamanda Amerikalılar beynəlxalq qurumlarda, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ar-Riyad və Əbu Dəbi ilə bağlı istənilən qərarları əngəlləyirlər. Seçki kampaniyası zamanı və hətta 2020-ci il seçkilərində qalib gəldikdən sonra ABŞ prezidenti Joe Biden Yəmən müharibəsində də Səudi Ərəbistanına dəstəyini dayandıracağına söz verdi. Lakin bu vəd yerinə yetirilmədi. Və hazırda ABŞ silahları Səudi Ərəbistanına satılmağa davam edir. Səudi Ərəbistanı da Yəməndə səfalət yaratmaq üçün bu silahlardan istifadə edir. Cümə günü Bəhreyn xalqı müxtəlif bölgələrdə etiraz aksiyası təşkil edərək İsrail rejiminin müharibə nazirinin bu ölkəyə səfərini və əldə olunan razılaşmanı qınayıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə etirazlar siyans Nazir Benny Gantz'ın ölkələrinə səfərini pisləyib və Manama ilə Tel Aviv arasında münasibətlərin normallaşmasına qarşı olduqlarını elan ediblər. Benny Gantz keçən çərşənbə günü gözlənilmədən Manamaya səfər edib. Bu, siyans rejimi müharibə nazirinin Fars körfəzi sahillərindəki bir Ərəb ölkəsinə ilk səfər sayılır. Siyans rejimi müharibə naziri səfər çərçivəsində Bəhreynli həmkarı Abdullah bin Həsən əl Nəim ilə təhlükəsizlik sazışı imzalamışdır. Və sonda, Ərəb dünyasının sənətçiləri və şəxsiyyətləri siyanslərin iştirakına itiraz olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Expo sərgisini baykot ediblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, regional şəxsiyyətlərin bəzi Ərəb ölkələri ilə siyans rejimi arasında münasibətlərin normallaşmasına itirazların davamında və bu rejimin bir sıra başçılarının Dubai şəhərində keçilən Expo sərgisində iştirakı səbəbindən Fələstinli qadın sənətçi Təlal Əbu Amnə və küveytli ixtiraçı qadın Cinan Əl-Şahab bu sərgidə iştirakı və fəaliyyəti baykot ediblər. Dəlal Əbu Amnə bu haqda deyib, Dubai Expo sərgisi Fələstin xalqının emosiyaları və hüquqlarını göz ardı edən bir sərgidir. Küveytli qadın mühəndis və ixtiraçı Cinan Əl-Şahab da Expo sərgisinin Instagram səhifəsində siyans rejimin bayrağının şəklinin dərc olunmasına itiraz olaraq Expo sərgisini baykot edib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Bugün şiələrin 10-cu imamı, vilayət və imamət səmasının 10-cu parlaq ulduzu. İmam Hadi əleyhissalamın şəhadəti günüdür. Həmən günü hamınıza baş sağlığı verir, dəvət edirik, həmən məsələ ilə əlaqədə qısa söhbətimizi işidərsiniz. İmam Xumeyninin düşüncə və həyatında Quran və İslam İnqilabı arasındakı əlaqələr adlı qısa söhbətimizi eşidirsiniz, sevimli dinləyicilərimiz. İmam Xumeyni Qur'anı elə bir tutumlu və əhatəli hesab edir ki, o hər zaman və məkanda xoşbəxt həyatı təmin etmək üçün bəşəriyyətin maddi və mənəvi ehtiyaclarını hər tərəfli təmin edən ola bilər. Digər tərəfdən, İmam Xumeyninin fikrincə Qur'an sadəcə əxlaq, tərbiyə və şəxsi bilik kitabı deyil. O, Qur'anın müstəqilliyə, azadlıq, təkəbbür və zülm əleyhinə əsaslanan cəmiyyətin idarə edilməsi və idarə olunmasında ictimai və siyasi təlimləri ehtiva etdiyini hesab edir. Ona görə də onun əqidəsinə görə tarix boyu İslam qiyamları, o cümlədən Aşura qiyamı Qur'anı dirçəltmək məqsədi daşımış və İranın şərəfli milləti Qur'anın hökmranlığı və bir ümmətin formalaşması üçün öz İslami hərəkatını qurmuşdur. Qur'an hökuməti Qur'ana qarşı zərbə və Qur'an kodundan istifadə ilə şəhadət tələblik, İslam inqilabının qələbəsini və zalim hökumətin devrilməsini təmin etmişdir ki, bu da digər məzlum İslam xalqları üçün etibarlı və əbədi nümunə ola bilər. Buna görə də bir tərəfdən İmam Xumeyninin idrakinin əsas prinsiplərini və onun İslam hərəkatının meydana çıxmasında əksini tanımaq və İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala əleyh əsərindəki ünsur və komponentləri dərk etməklə Quran və İran İslam İnqilabı arasındakı əlaqəni izah və təhlil etmək, digər tərəfdən ilahiyyat bu söhbətin əsas missiyası hesab edilə bilər. İmam Xumeyninin Quran idrakinin ən mühim və əsas cəhətlərindən və ölçülərindən birini, onun Quran-ı Kərimin siyasi və ictimai təlimlərinə əsaslanan ayələrin başa düşülməsi və təfsirinə xüsusi yanaşmalarında axtarmaq lazımdır. İmam Xumeynidən əvvəl müsəlman alimləri tərəfindən nəzərdən keçirilməyən və ya zəif və natamam təriflənən bir yanaşma. Əslində, İmam Xumeyni indiki dövrdə müsəlmanların Quran və sünnənin siyasi hökumət təlimlərinə əsaslanaraq Quranın hökmünə əsaslanan islahat hərəkatını idarə edə bilən yeganə dini və fikhi hakim idi. Hazır ki, dünyanın bu çağında İslam qaydaları əsasında İslam dünyasına və digər dünya hökumətlərinə, dinə, Quran və sünnə təlimlərinə əsaslanan İslam və İnqilab haqqında yeni bir danışıq təqdim etdi. Buna uyğun olaraq İmam Xumeyninin nəzərində Qurani Kərimin bəşər üçün hidayət və tərbiyə kitabı olduğu və əxlaqi və bəşəri dəyərləri özündə ehtiva etdiyi kimi çoxlu hökmlər və siyasi ictimai məsələlərlə yanaşı hər tərəfli formalaşma planlarını da ehtiva edir. Hökumət və İslami və ilahi əmr və qanunların icrası bir tərəfdən əvvəlki peyğəmbərlərin və onların ümmətlərinin hekayələrinə əsaslanan hökumətin formalaşmasında bəşəriyyətə rəhbərlik və marifləndirmə, digər tərəfdən ilahi kitabın məzlumları tağut əsarətindən xilas etmək üçün təkəbbürlü və zalimlarla mübarizəyə təşviq etməsi kölgəsində onun əsaslarını İmam Xumeyninin Quran düşüncəsində axtarmaq olar. Buna görə də o, bu Quran yanaşması ilə müsəlman xalqların dünyanın təkəbbürlü və zalimlarına qarşı hidayət və qələbə çalmasında xalq və Quranın rolu və qarşılıqlı töhfəsinə işarə etmişdir ki, həmən yolla müsəlmanların azadlığını, istiqlallığını və böyüklüyünü bərpa etsin. O, bir tərəfdən Aşura qiyamını, Quranı qoruyub saxlamaq və onun qanunlarını təbliğ etmək üçün qırmızı qiyam hesab edir. Digər tərəfdən isə İran xalqının Hüseyni qiyamından ilhamlanaraq uzun ömürlü olduğuna inanır. Şəhadət mirası, Quranın müqəddəsliyinin qorunması, eləcə də onun əmrlərinin dirçəldilməsi və həyata keçirilməsi və qarşılığında eyni şəhadət ruhu və Quran məktəbinin müdafiəsi və bir sözlə təvəkkül və Qurana söykənmək bu xalqın Quran hərəkatında qələbə qazanmasında əsas amil oldu. Bununla belə İmam Xumeyninin